Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen. In Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderholt. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo ad nuntius latinos unda radioponica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Praeses administrorum Israelicus novus Bennett. Hieros solimae. Collegium sumorum magistratum novum civitatis Israel tantum modo suffragio uno antevertens per oratorum popularium coetum hieros solimae confirmatum est. Hic eventus finem aevi Benjamin Netanyahu praesidis consilii administrorum dextris et conservativis partibus faventis ad tempus significat, qui ab anno bis millesimo nono continuo munere fungebatur. Naftali Bennett praeses novus Israelicus iam administrorum consilium contraxit. Quitio nova octu factionibus constat, quarum aliae sinistris partibus favent, aliae dextris. In numero factionum regentium et factio arabica primum refertur. Virides Baerbock candidatam designaverunt. Berolini. Virides Annalena Baerbock, quae munus cancellariae federales petet, candidatam suffragiis longissimi plurimis designaverunt. Simul sescentis septuaginta octo ex sescentis octuginta octo legatis, qui in linea congressui factionis intererant. Ea sunt plura quam nona genas octies centesima suffragiorum. Afferma verunt, ambitum Baerbock atque Roberto Habeck, qui factioni praesint, ambobus collegis supremis faciendum esse. Illautem per pluris septomadas reprehensa est, cum ei concedendum esset, se et dietam federalem, sero certiorem ficisse, pecunias peculiaris a se acceptas esse, et falsa indicia curriculi vitae suae emendavisse. Praeteria virides nullum impetum novum electionibus parlamentariis Saxoniae et Anhaltii habitis obtinuerunt, sed minoribus quam senas centesima suffragiis acceptis numerus legatorum paululum solum auctus est. Inceptum novum pro turma verda Bremae. Bremae. Marcus Anfang, quod nomen Latine inceptum dicitur, novus exercitatur turmae verda Bremae est. Qui, quadraginta sex annus natus, a turma dam stadii nonaginta octu, a turmam verda Bremae, quae e liga pedifollica foederali descendet, transmigrat. Germani septentrionalis de exactis modis mutationes atque de pactis patio marce Anfang nihil dixerunt. Exercitatur Anfang una cum Francisco Baumann procuratore negotiorum atleticorum turma bremensem construere jubetur, quae in ligam pedifollicam foederalem de nuo ascendere posset. Ille coloniae Agrippinae natus tempore certaminum antecedente cum turma dam stadii nonaginta octo septimum locum tabulae in liga pedifollica foederali secunda occupavit. Praemium pacis dangaremgae tributum. Frankfurti ad moenum. Praemium pacis librariorum germanorum hoc anno cici dangaremgae zimbabuensi illi scriptrici ac pelicularum factrici tributum est. Dangaremgam operibus suis in istas machinationis contortas, quae ab hominibus ad oppressionem libertatis per gender, racismum, colonialismum atibiantur incurre, judices premiorum explanaverunt. Dangaremga anno millesimo nungentesimo quinquagesimo nono mutucone in oppidus Zimbabuae inter septentriones et orientem solem spectante nata est. Fabula eius romanensis, quae nervous conditions inscripta, anno millesimo nungentesimo octogesimo octavo tirocinium foras data, et in Germania subtitulo aufbrechen, et est proficisci, edita est, a BBC ab illa unda radioponica britannica intercentum libros validissimus qui mundum moverent ascita est. Gratias vobis diligente audientibus ago. Ceterum nunt i latini adscripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mensu proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.